Sot, papa priti kryepesh Gvineva Njurkovic vëzhgu siri i përhershëm i sërisë shenjtë pranë zyrës OKB-s të Gjenevës. Ndërmjet temave të prekura gjatë takimit, udhëtimi nesër me Franceskut në Lesbos për t'u shprehur afërsinë refugjatëve që ikin nga lufta në lindjen e mesme. Imzot Ivan Jurkovic në mikrofonin ton flet për këtë takim.
A i më shprehu disa nga shqetësimet e ti lidhur me këtë botë të OKB-s. Besoj se përshtypja e pare papës ishte e papritura e të mërshme e viteve të fundit. Trokitja e luftës tek porta tona me të gjitha pasojat e saj. Më tha se e mori krejt spontanisht vendimin për të bërë diçka në ndihmë të refugjatëve, e se pati më njëherë edhe përgjigjen pozitive nga ana e kishës ortodokse greke. Urgjenca e situatës në nxit të bashkëpunojmë ngushtësisht edhe ta shikojmë me të njëjtin sy. Papa më tha pastaj se çka e çudit gjithnjë më shumë janë dinamikat e zhvillimit ekonomisë botërore, që nuk prodhojnë punë. Flitet e flitet për prodhim, prodhojnë dhe pasuri të mëdha, por një pjesë e mirë njerëzve mbetet pa punë.
Ju e njihni mirë Evropën, me sy e shikoni ngritjen e mureve edhe brenda saj.
Çdo
argument mund të përballohet parë nga dy këndvështrime. Njëri është ai dramatik, kategorik edhe simbolikisht i rënd që e kemi parasysh e na trundit. Njëkohësisht dhe nevoja për të marrë mbi vete përgjegjësitë që na takojnë, të mbyllësh atë mos mbyllësh kufijt, për këtë nuk di ç'të them. Di vetëm se përballë gjithë këtyre njerëzve që vuajnë, duhet një përgjigje e organizuar, e koordinuar. Probleme kanë, e shumë. Disa do të zgjidhen e të tjerat jo. Besoj se do të vinë kohë më të qeta se këto që po jetojmë. Problemi kryesor është se duhet vepruar në mënyrë që të mos kemi arsye për të turpruar për këtë që po bën kisha sot. Mendoj se duhet jemi krenar që reaguam në mënyrë kaq të prerë, edhe pse nga kisha nuk mund të pritet reagim tjetër.